sango na biso ebandi lelo uta Washington na VOA edi sango mbote na biso banso lelonde na ngunga tukus lelonde ngunga tukusambu na mibale mutambusi ya Assemblée Nationale la apesi pona mbala ya suka na bakambi ya biyamba na tina ya kuyukana na kupona mutambusi ya seni misala miyama pona mi ebandi kutangama Christophe Mbusu Nkodia a senga kipe lobby na bayi opposition kopesa mikanda ya boponi bato babango na seni nzokande opposition lokola senko na SCC eklese ya biyaba misioni bazaliko senga mabu ngisi ya maponami pe mukambi ya seni bandimama na banso na ngambo na ye ntuma ya États-Unis ya Amerika ayambaki lobby ngambo na ngambo bakambi ya SCC na Senko pe na simana yango baye ya biyamba mutuba baye bapesa kikombo ya Dini Kadima na Assemblée Nationale pona atambwisa seni na bozangi boyokani na Senko na SCC Michael Hammer ntuma ya Amerika alobi ete ekolo na ye eboyili kambo ya kosala maponami na simana ntango pe États-Unis ezali na boyokani na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique pona kosunga yango na makosalisa maponami malamu mandimama na banso pe ya pole mibu zomi na moko mikoki uto rapport mapingi ya ONU esalamaka Dr. Denise Mukwege oyo azwaka mbano mingi pe prix Nobel ya kimia na 2018 asengi ete ONU etinda lipinga pona kokundola mabele epai bato bakundamaka mingi na kusangana Dr. Denise Mukwege asengi pe bobatelami ya bilembo bi salik bila kisaka etimbe ba salama ba senateur baike ba kebisi president ya cour constitutionnelle na kotambola likolo na mibeko pe na kotia demokrasi na likama na ndenge ya tindi moko na bango Augustin Matata Mponyo kosamba pona likambo ya Bukanga Lonzo tango sena esi eboya kiyango kasi moko na bayeba chaki manzaka na mukanda yango amilongoli Lipinga lia boluki lia IGF, Inspection Générale ya Finance, lisakoli ete litindi bo kangami ya conseiller financier, pe ya comptable ya ministère ya agriculture, IGF efundi bango na kopenguisa 2 millions 200 000 ya ba dollar, ezala kipo na kofuta moui ekolo Colombie moko. Balakisi ba kelasi ya nsepe ya katikati, primaire na secondaire pe professionnel, ba kani kubuya kubandela mubu ya sika mokolo mwayambo le 4 oktobre, pona kosenga lifuta na bango pe pona kosenga yango izala malamu tolanda bongo sango fiston isemwami azwaki uto goma.
Pasi Rafiki mukambi ya SINEP, syndicat national des écoles protestantes, ya etuka ya Nord Kivu, ayebisaki biso te basanganaki na baninga na bango, balakisi mususu ya etuka ya Maniema, Tanganyika, Nord pe Sud Kivu pona likambo wana.
La décision mukano wana ya balakisi ya kelasi ya mbula matari mukolo ya yambo ya poso oyo tozobanda, mukolo ya mini ya sanza oyo, bozonge li kelasi ekozala te. Balakisi bakotika na bandako na bango, mpe bakobandela kotangi sakino bakonzi ya mboka bakoyeba na kupesa bango lifuti ya malonga
andra charge toyeba te mweko limoko te akufuta oyo ebengami frais de fonctionnement po atanga waneza bango mobeko oyo euti na bakonzi ya likolo ya Congo Démocratique Goma fiston isemwami VOA
sango na lingala hutu Washington merto omundele mboka ya Beni atiama pona itali siège moko na bayi bakambi ba polisi ya lobby a lokoti minduki mingi pe asingi bana na mboka kutika kutia makelele pona bokengi Erikas Mwisu ya Zaki Maloba ya commissaire supérieur principal Narcisse Muteba Kachale
na commune niveau na longoli plus de 35 armes à feu AK-47 na ville ya Beni des armes non contrôlées oyo na vu yango na remettre yango na konsena biso excellence monsieur le gouverneur ezali kuna. Bon, na ville muke oya beni soki tozwa déjà na 35 armes. Omoni ndenge nini?
Puna ye esengile te bafondi bako kako.
Sango na biso soki awa tukutana simangonga mibele puna sango esusu ezalaki babino.